以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agung hari ini dalam informasi ketenagakerjaan. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat ya. Cuaca hari ini cukup menyenangkan di pagi hari, walaupun di sorenya ternyata di daerah Taoyuan, mungkin juga Taipei berasa kayaknya agak sedikit-sedikit mendung. Dan juga sudah agak sedikit hujan di sore hari ya. Nggak tahu di tempat kalian masih baik-baik aja nggak ya. Halo Kelana, apa kabar? Selamat berjumpa. Agung di sini pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman sekalian yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja puasa kalian tahun ini agak beda ya. Artinya selesai dengan baik, tidak ada yang namanya bolong-bolong. Waduh, kalau Faisal join langsung minta THR. Maaf, tidak ada THR katanya. apa-apa kok, yang penting sehat walafiat ya. Salam dari Denpasar, selamat bergabung semua. Oke, hari ini kita bakal bicara soal informasi ketenagakerjaan ya. Nanti kalau ada kawan-kawan yang punya pertanyaan, silakan tinggalkan pesannya di bawah ataupun juga request untuk naik ya, untuk bisa menyampaikan secara langsung permasalahannya. Kalau Agung bisa bantu jawab, Agung jawab ya. Kalau nggak bisa tak jawab, nanti minta tolong sama Ko Faisal. Mungkin Ko Faisal bisa bantu kamu jawab. Ya, Ko Faisal ya. Baik, jadi hari ini kita akan banyak-banyak bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kawan-kawan selama berada di Taiwan. Ya, putus kontrak sedang mencari pekerjaan, apakah bisa pulang Indo dan balik lagi? Waduh, pertanyaannya susah nih, Ko. Putus kontrak sedang mencari pekerjaan, apakah bisa pulang Indo dan balik lagi? Jawabannya nggak bisa. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman, kita ini kan kalau ke Taiwan semua orang itu, hah? Bisa? Yang benar. Aturan baru tah ini? Waduh, gua ketinggalan ini. 5 hari, udah ada yang coba dan berhasil. Oh gitu ya? Masuknya pakai visa apa ya? Oke. Ini mungkin gue harus tanyain dulu ya kepada instansi yang berkaitan ya, terutama dalam hal ini mall dan juga imigrasi, karena kan dia prosesnya posisinya dalam pindah majikan ya, dalam pindah majikan. Jadi sambil nunggu, daripada nunggu di Taiwan, mungkin nunggu di Indonesia lebih baik ya. Mungkin ada dari pengalamannya Ko Faisal nih, ada yang sudah berhasil, tapi ini berita yang sangat baik ya. Mendingan nunggu di Taiwan atau nunggu di Indonesia gitu. Oke, thank you banget ini ada masukan dari Ko Faisal ya, nanti aku coba konfirmasi lagi ya. Oke, ini dari segi hukumnya. Bisa sejak ARC baru yang sudah ada multiple re-entry permit. Mungkin secara izin untuk bisa masuk ke Taiwan mestinya nggak ada masalah ya, mestinya. Tapi kalau dalam prinsipnya dia itu tidak ada majikan dan dia keluar dan balik lagi itu belum tentu, belum ada majikan, ya itu juga jadi tanda tanya. Ya, gue nggak bisa bilang pasti, tapi aku rasa ini harus dikonfirmasikan lagi dengan Menaker dan juga imigrasi ya. Tapi ini berita yang sangat baik ya. Daripada nunggu di Taiwan ya, ongkos hidupnya mahal. Penasaran kan? Iya nih, kapan-kapan nih selama kemarin 5 hari itu enggak mantau kondisi naker di Taiwan seperti apa, jadinya ketinggalan ini nih. Sibuk bersepeda guys di Jepang, di Fukuoka. Oke, ini dari Yasinta. Kalau ganti agen, apakah harus bayar denda ke agen lama dan kira-kira berapa lama? Nggak ada denda untuk bayar ke agensi, guys. Ya, sebenarnya nggak ada istilah denda. Ya, nggak ada istilah denda. Yang ada itu adalah istilahnya biasanya minta ganti rugi si agensinya gitu loh. Ya, jadi memang agensi itu nggak bisa menggunakan kata-kata ganti rugi, makanya dia mengatakan dengan istilah namanya itu bayar denda. Denda apa? Orang nggak melanggar hukum kok. Kalau denda kan artinya istilahnya kan melanggar hukum. Ya, misalkan kita nerobos lampu merah, nah itu ada dendanya gitu loh. Nah, tapi itu tilang. Tapi kalau misalkan agensi, denda apa? Nggak ada ya. Jadi jangan mengada-ngada. Hai para agensi-agensi yang nakal gitu ya. Alin nih, kalau PMI resmi, kenapa nih? Terus ada keluarga yang meninggal, apakah bisa dapat asuransi? Bisa dan nggak bisa ya. Yang bisa itu adalah teman-teman yang kerjanya di sektor formal atau di sektor yang ada hubungannya seperti di pabrik lah, konstruksi, ABK, itu bisa. Tapi kalau misalnya hanya PMI rumah tangga, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa gitu loh. Oke, apalagi nih. Kalau dari Lucy ya, habis kontrak kurang 1 bulan bisa cuti nggak kok? Apa bisa kita perpanjang kontrak dulu? Sampai ini cuti maksudnya gimana ya? Gini, kalian nggak usah pusing soal cuti. Maksudnya nggak usah pusing soal izin masuk lagi ke Taiwan cuti berapa bulan, bukan. Kalian mesti berpikir ARC-nya kondisinya seperti apa. Ya, kalau misalnya ARC-nya masih berlaku, tentu masih bisa gitu loh. Ya, masih bisa. Oke, baik. Moga-moga terjawab ya pertanyaannya. Oke, kapan gaji informal naik? Loh, kamu jangan tanya aku, kamu nanya sama majikan, kapan naikin gaji? Kalian ini ada-ada aja nih. Masa minta gaji sama aku, sama pemerintah? Bukan, guys. Gini, teman-teman, aku mau ingetin satu hal ya. Sebenarnya yang menentukan naik gaji kalian itu naik apa enggak, itu tergantung dari hubungan kalian sama majikan. Gitu loh. Kalau kamu nurut sama pemerintah aja ya, berarti hubungan kamu sama majikan kurang mesra, guys. Iya, peletnya kurang kencang itu. Ya. Bener lah, coba tanya sama kawan-kawan yang gajinya udah 30.000. Masa mereka nunggu perintah dari pemerintah? Enggak kan, mereka memang hubungannya baik ya. Terus kemudian ini salah satu pendukung utamanya ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita itu lupa terlalu berharap sama aturan. Padahal kalian bisa lebih dari gaji standar. Jadi pada prinsipnya aturan di Taiwan itu hanya gaji yang paling rendah. Tapi kalau kita bisa negosiasi dengan kondisi kerja kalian, kemudian kemampuan kerja kalian, hubungan baik kalian dengan pemberi kerja, itu pasti bisa gitu loh. Banyak di sini teman-teman yang sudah 25.000, 28.000, ini tidak menutup, itu tidak hanya berlaku yang di rumah tangga ya, tetapi juga berlaku kepada teman-teman yang ada di sektor formal, di pabrik, konstruksi ataupun juga ABK. Jadi bukan apa, kemampuan cuma scroll TikTok, makanya nggak naik gaji. Yang naik itu nonton di live-nya teman-teman terus gitu minta naik, gajinya nggak naik gitu loh. Di bagaring ya, aku tidur sekamar sama pasien, tapi CCTV ke pasien dan satu ke aku. Bisa protes nggak kok? Bisa dong, bisa. Ini sebuah apa namanya fenomena yang sudah tidak asing lagi ya. Jadi banyak teman-teman itu yang mengeluhkan kalau di kamarnya itu ada CCTV ya. Dan saran dari beberapa orang, dari teman-teman yang punya pengalaman bilang CCTV-nya jangan diarahkan kemana? Kepada diri kita, karena itu adalah soal privasi ya, karena di dalam kontrak kerja itu tertulis bahwa majikan diharuskan menyediakan tempat tinggal yang nyaman. Oke, gitu loh. Live masnya besok siang ya, Angel. Karena baru balik Agung ya. Jadi kalau misalkan ada satu CCTV yang mengarah ke sampean Adiba, segera lapor kepada agensi untuk segera diperbaiki. Kalau kamu nggak bisa ngomong, kalau kamu bisa ngomong langsung bilang Lao pan wo ceang dehan pu shu fu, ya, wo pu fang pian. Oke, nah di sini diuji lagi kemampuan bahasa Mandarin kalian. Siap ya? Oke, baik. Sekarang kita akan bahas beberapa topik ya, guys. Topik yang pertama ini aku nggak ngomongin soal kasus dulu, tetapi kondisi perubahan yang ada di Taiwan semenjak adanya kerjasama antara Amerika dengan ini apa namanya dengan Taiwan. Oke, semangat ya Adibah ya. Kalau misalkan memang masih menemukan kesulitan, ya, kamu sudah ngobrol sama majikan-majikan enggak peduli, kemudian sama agensi-agensi juga enggak membantu kamu bicara, langkah terakhirnya lapor ke 1955 supaya nanti 1955 akan mengutus Depnaker ya untuk meminta agensi segera memperbaiki kondisi kerja Anda. Jadi enggak usah khawatir, pasti ada solusi kok. Oke? Cuma mungkin mereka kebiasaan yang agak berbeda saja. Oke, baik. Sekarang kita bahas nih ya teman-teman ya. Halo Anggir, kita akan bahas mengenai biaya agensi untuk pekerja migran nanti apakah akan dibebankan kepada majikan. Aku ulang, kedepannya apakah di Taiwan nantinya beban biaya keberangkatan atau biaya agensi, tepatnya biaya layanan agensi itu akan dibebankan ke Taiwan. Oke, nanti jawabannya kita akan bahas ya teman-teman. Tapi yang pertama-tama yang pengen kita bahas dulu, kok bisa ada topik seperti ini kok? Penyebabnya begini teman-teman. Jadi sekarang Taiwan dengan Amerika itu sudah punya satu kerjasama, ya, kerjasama namanya ART, ya, itu adalah kesetaraan perdagangan antara Amerika dengan Taiwan. Nah, uniknya seperti yang kita ketahui juga, tidak sedikit untuk yang di formal, ya, itu mereka mengekspor barang-barangnya, produk-produk dari pabriknya itu ke Amerika dan juga ke Eropa. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan yang besar, yang mungkin volume transaksinya dengan negara ekspor itu tinggi, biasanya mereka itu akan punya standar sendiri. Contoh misalkan HP yang kalian pakai, mungkin tidak sedikit teman-teman di sini yang sudah pakai merek iPhone, ya. Mungkin juga ada yang pakai barang-barang seperti apa namanya? Ya, mungkin handphone lebih mudah dimengerti, ya. Jadinya Apple sendiri, perusahaan Apple ini punya standar untuk mitra dagangnya atau mitra pabriknya ini harus melindungi para pekerjanya. Dan mereka setiap tahun akan melakukan evaluasi, akan berkunjung, juga akan melihat bagaimana sih perlakuan, ya, mitranya itu terhadap para buruh. Nah, salah satu topik yang paling sering kali jadi masalah yaitu adalah biaya agensi. Oke, biaya agensi. Jadi teman-teman bisa bayangin ke depannya nanti untuk perusahaan-perusahaan besar, dan ini sudah ada pabrik yang memberlakukan. Jadi seluruh biaya penempatan, biaya agensi itu tidak ada. Sehingga ke depannya untuk perusahaan-perusahaan besar itu akan dipraktikkan namanya zero cost dalam 3 tahun. Oke, zero cost. Dan uniknya teman-teman, kalau kita lihat, ya, berdasarkan negara, ini kurang begitu tepat, ya, dalam prakteknya. Di sini dikatakan Vietnam 6.000, Thailand dan Indonesia 4.500. Ini US dollar, ya teman-teman, ya. Kemudian Filipina 1.500. Nah, teman-teman bisa bayangin, ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar pada awalnya. Tetapi pemerintah Taiwan itu punya target. Ini akan diberlakukan secara bertahap. Ini berita gembira bagi calon PMI. Tapi adakah dampak negatifnya? Ada, teman-teman. Ada. Kenapa? Karena bisa bayangin, ya, pabrik di Taiwan ingin pekerja migran itu pasti apa? Pasti karena biaya operasionalnya, gaji pegawainya itu rendah. Betul nggak? Kalau betul tolong ketik angka 1, guys. Karena gaji PMI, gaji pekerja migran secara keseluruhan itu lebih rendah daripada pekerja orang Taiwan. Nah, bisa dibayangin, dengan adanya penyesuaian seperti ini, apakah di pabrik nanti biaya operasional, biaya personalia mereka akan bertambah? Pasti bertambah dong. Nah, dampak dari kondisi seperti ini tuh apa? Ini, guys, teman-teman lihat. Kalau ini benar-benar diberlakukan ke seluruh pabrik yang ada di Taiwan, dan bahkan apabila diberlakukan juga buat ART, asisten rumah tangga, perawat rumah tangga, ini akan menambah biaya di Taiwan. Oke? Dan yang kedua, kemungkinan juga ada yang mengatakan potensi lonjakan dari pekerja ilegal. Oke? Dan yang ketiga, ini perlu namanya perhatian dari berbagai pihak. Maksudnya apa nih? Karena ini ada hubungannya juga nantinya ke depan biaya yang ditentukan dari Indonesia. Karena di Indonesia saat ini, kalau teman-teman masih ingat, biaya beli job order di Indonesia kononnya itu tidak ada payung hukumnya, sehingga boleh saja mengenakan biaya job order. Ini yang seminggu yang lalu Agung melakukan menjadi penerjemah untuk pertemuan Taiwan dengan Indonesia soal biaya job. Apakah nantinya akan juga seperti zero cost? Kita tunggu tanggal mainnya, karena sekarang saat ini Taiwan sangat-sangat membutuhkan pekerja. Oke, di berbagai sektor, guys. Bahkan kemarin itu ada satu isu baru, ya. Kayaknya gue sempat udah bikin konten juga. Apakah nanti di supermarket-supermarket di seluruh Taiwan, bahkan sampai minimarket, nanti pelayannya adalah orang Indonesia? Tidak menutup kemungkinan. Karena dari asosiasi retail di Taiwan, mereka sudah menyerukan ke pemerintah bahwa saat ini memang mereka tuh kekurangan pekerja. Tahu nggak? Yang mereka kekurangan apa? Kekurangannya adalah di back end-nya. Jadi pekerja pendukung di belakang layar. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ngerapihin barang, stok, kemudian pindah-pindahin barang. Nah itu kan sebenarnya nggak perlu berhadapan dengan pelanggan. Karena pada umumnya memang mereka itu butuh orang yang bisa berbahasa Mandarin. Tapi kalau misalkan mereka nggak bisa Mandarin, mereka tetap bekerja di belakang, di bagian stok, pemindahan barang, ataupun juga di bidang logistik. Nah, industri ini juga akan kemungkinan ke depan, kita lihat ke perkembangannya ya. Kalau teman-teman udah lama ngikutin Agung, setiap kali kalau ngomongin informasi naker, 3 tahun yang lalu Agung udah pernah singgung mengenai kemungkinan Taiwan akan punya kesempatan membuka sektor perhotelan. Nah, untuk saat ini masih masa percobaan teman-teman. Jadi, sedikit bocoran aja. Percobaan yang dilakukan oleh Taiwan ini adalah salah satu hotel ternama di Taiwan. Mereka sudah membuka kuota kurang lebih 100 orang pekerja di sektor perhotelan. Tetapi ini tidak untuk PMI, teman-teman. Untuk sementara tidak untuk PMI. Kenapa tidak untuk PMI? Mereka itu mencari orang-orang yang pernah PKL ataupun juga praktek kerja luar negeri. Maksudnya dari Indonesia dan mereka pernah praktek di Taiwan. Mungkin jangka yang pendek sebulan, dua bulan. Nah mungkin hotel-hotel ini setelah melihat para mahasiswa yang PKL ini, mereka tuh punya potensi. Kemudian yang kedua, secara nyatanya di Taiwan itu untuk pekerja di hotel itu susah banget carinya. Dan kalau ini berjalan dengan nanti, percobaan ini berjalan dengan lancar teman-teman, mungkin akan dibuka. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, di Taiwan itu saat mereka melakukan suatu kebijakan, mereka akan lakukan secara bertahap. Coba dulu satu hotel, coba dulu dua hotel, tiga hotel, dan lama-lama itu akan diperluas. Nah, kita tunggu tanggal mainnya ya, karena banyak teman-teman di sini yang DM langsung ke admin nanya, C atau Ko, bisa nggak kenalin supaya anak aku bisa bekerja di perhotelan. Sekarang anak aku lagi kerja di Bali atau kerja di mana gitu. Jadi memang di Indonesia kita harus akui ya, walaupun pekerjaan untuk di sektor perhotelan masih banyak, masih dibutuhkan, tetapi dari segi gaji, kalau dibandingin dengan Taiwan kayaknya masih jauh ya. Jadi ini kenyataan ya. Jadi ini perkembangan terbaru mengenai apakah nanti zero cost untuk di Taiwan akan diterapkan. Ya. Nah ada satu lagi update terbaru ya, teman-teman bisa simak, yaitu untuk pekerja PLRT teman-teman. Ini aturan baru yang sudah diberlakukan, per 1 April. Per 1 April itu ada aturan namanya PLRT khusus untuk bagi keluarga yang memiliki anak di bawah 12 tahun. Nah, ini ada pro sama kontra ya. Pemerintah Taiwan sudah mengumumkan bahwa bagi keluarga yang anaknya di bawah 12 tahun boleh mempekerjakan PLRT. Nah, pro-nya adalah ada kurang lebih di Taiwan 1,4 juta keluarga baru punya kesempatan. Bukan berarti lapangan kerjanya 1,4 juta ya, bukan teman-teman. Jadi ada keluarga baru, kurang lebih 1,4 juta keluarga yang punya kesempatan untuk merekrut PLRT. Tapi apakah semuanya akan mengajukan permohonan? Enggak. Mereka yang butuh silakan ajukan. Makanya teman-teman ada yang kalau kita perhatikan beberapa 5-6 tahun yang lalu selalu bilang, Taiwan kenapa nggak kayak Hong Kong aja sih bebas gitu, nggak usah dibatas-batasin 12 tahun. Ini negara orang. Kita nggak bisa menggunakan contoh di negara lain, kita pindahkan ke Taiwan, nggak bisa. Itu kan kebijakan masing-masing. Jadi kalau ini benar-benar orang Taiwan kebanyakan membutuhkan PLRT, kontranya di mana teman-teman? Di dalam konten yang sempat aku bilang itu teman-teman, mereka ada yang bilang katanya, ini nggak bagus kok, kenapa? Karena nanti akan timbul double job. jobnya bersih-bersih, jaga anak. Jadi praktek ilegal yang selama ini dijelaskan sebagai praktek ilegal dan adanya perubahan kebijakan ini meresmikan atau melegalkan double job. Ya, tapi ini masih kita lihat perkembangan kedepannya. Dan yang hari ini ada kurang lebih 34 LSM di Taiwan itu menyarankan agar pemerintah mencabut kebijakan itu. Penyebab utamanya apa? Ya tadi itu soal double job. Kemudian nanti siapa yang bisa mengecek ya apakah keluarga ini memperlakukan pekerja migrannya seperti double job? Ya itu memang sebuah kekhawatiran, ketakutan yang timbul di masyarakat, terutama LSM-LSM yang memperhatikan martabat atau hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ini akan berpengaruh kepada apa tahu enggak? Kepada orang-orang Taiwan yang saat ini memiliki jabatan sebagai pengasuh anak. Karena apa? Karena kalau misalkan PLRT di Taiwan dibuka seperti itu, ya, artinya orang-orang Taiwan yang mengasuh anak mereka kemungkinan nanti akan kehilangan pekerjaan. Betul nggak? Nah, jadi kita lihat ya perkembangannya ke depan teman-teman akan seperti itu. Ya. Betul kok, orang Taiwan nanti nggak laku. Ya, nggak lakunya bukan karena mereka nggak mampu. Karena gajinya kalau dibandingkan orang Taiwan dengan orang Indonesia ya beda jauh. Gitu. Orang Taiwan kan gajinya mahal. Gitu ya. Oke, jadi ini informasi nakal yang pertama yang pengen Agung sampaikan. Kita lihat ada lagi nggak di sini yang punya pertanyaan ya. Koko Agung masih bagus bahasa Indonesia. Terima kasih. Aku tiap hari belajar bahasa Indonesia, Kak. Aku tiap hari buka itu BUDI dibaca Budi, ah gitu. Kita murah meriah rumah beres semua. Iya, oke. Ya banyak orang yang masih mengira kok nih orang mukanya bukan orang Taiwan, bukan orang Indonesia tapi bahasa Indonesianya kok lancar banget gitu ya. Salam kenal. Ya, ini channelnya untuk kita bicara informasi naker. Sekalian juga kalau di follow ntar tiba-tiba hari Senin sama Rabu siang itu ada panggilan. Koko Agung lagi live emas. Job PPTM kemana? Kayak mana? Maksudnya apa job PPTM kayak mana? Ya silakan boleh tanya ya. Oke, dari Angel ya. Aku baru kerja 3 bulan, bayar ARC 3.000. Yang aku jaga meninggal, aku pindah. Terus apakah harus bayar ARC lagi? Enggak usah. Ya, enggak usah. Itu hanya tinggal ganti apa nama pemberi kerja aja. Itu aja sih. Oke. Semoga pemerintah Taiwan bisa adil kasih kerjaan buat rakyatnya juga buat WNA. Enggak bisa, enggak mungkin adil. Sorry. Nggak mungkin adil. Di mana-mana, di negara manapun, pemerintah itu akan memberikan peluang kerjanya kepada pekerja lokalnya dulu. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Apakah biaya agensi itu apakah akan dihapus untuk PRT? Nah, ini masih belum ya. Majikan mau urus PTTM, tapi saya belum 12 tahun. Boleh. Asalkan di atas 6 tahun udah bisa kok. Iya. Kasihan kok orang Taiwan nggak ada kerjaan, ntar malah kacau. Jadi gini teman-teman, kita lihat ya. Kayak kemarin aku ke Jepang, itu ketemu mungkin ada 7-8 orang mahasiswa-mahasiswi yang mereka tuh magang. Respon aku langsung, ada orang Indonesia. Kalau teman-teman lihat sempat konten yang pendek gitu, mungkin 15-16 menit. Cuman aku nggak enak bertanya lebih lanjut ya. Dia bilang mereka itu bekerja sebagai perawat lansia. Mereka itu perawat lansia di Jepang guys. Jadi kita bisa lihat ya, Jepang sama Taiwan itu mirip. ya manusia-manusianya makin tua. Ya. Makin tua, makin apa guys? Silakan terus di kolom komen. Aku baru datang bayar 2.000 dapat 13 hari nenek meninggal. Aku pindahlah bagi bayar 2.000. Kenapa pindah? Sebentar, aku konfirmasi dulu ya teman-teman. Kenapa kalau kalian pindah majikan itu mesti bayar? Oke? Kenapa mesti pindah? Pindah majikan kenapa mesti bayar? Semakin tua semakin pikun. Oh tidak, semakin tua semakin gagah kalau kakek di Taiwan ya. Ya makin keladi. Waduh, makin tua makin jadi. Kemarin ya Agung benar penuaan apa manusia Taiwan itu semakin tua ya, banyak sekali yang menemukan, Agung sendiri ngerasa ya manusia lansia di Taiwan itu benar-benar sehat ya. Agung kemarin ketemu seorang ibu-ibu sudah nenek-nenek istilahnya ya, kurang lebih udah 72 kalau nggak salah, dia itu masih goes loh di Jepang naik sepeda guys. Terus kemarin juga salah satu teman Agung juga, Mr. Luo, dia sudah 70 tahun. Tahun ini umur 70. Dia punya hobi sepeda, goes sepeda ya. Dia sudah ikut goes kemarin, 80-an kilo. Kemudian, satu hari 80 kilo guys. Kemudian dia punya rencana tahun depan, di usianya ke-71, dia mau ke Melbourne, mau ke Australia. Mau goes juga, waduh. Makanya sehat-sehat orang Taiwan gitu ya. Makanya harus olahraga teman-teman, itu penting banget ya. Kak tolong gaji PRT dinaikkan, benar-benar capek kerja 24 jam, apalagi nggak bisa libur. Lah kamu ngomong sama aku tujuannya apa? Salah kamu ngomong sama aku. Tadi di awal acara diomongin ya. Amaku 80 masih goes sepeda, iya. Ini aku ulang lagi ya. Soal cuti, soal gaji, ya kalian mau cuti, mau menaikin gaji, jangan ngomong sama siapa-siapa. Sekali lagi, kalian itu harus punya hubungan yang baik dengan majikan. Itu aja guys. Di sini tuh nggak usah peduli sama mau diajukan ke siapa, yang kerjakan sampean. Ini kita harus rubah mindset kita guys. Kita harus rubah mindset kita. Kita nggak bisa selalu menunggu aturan pemerintah untuk memperbaiki nasib kita. Yang bisa menentukan nasib kita baik atau tidak, itu sampean sendiri. Sampean sendiri. Kalian coba lihat di kolom ke teman-teman. Tolong kasih semangat ya buat tadi siapa yang tulis komen mengenai masalah kenaikan gaji. Cara terbaik untuk naik gaji gimana? Apakah nunggu aturan dari pemerintah? Apakah kita harus jaga mutu kerja kita, hubungan baik dengan majikan? Itu lebih penting apa daripada ngawur naik gaji itu tergantung majikan? Bentar, ini maksudnya apa ya? Ngawur, aku ngawur, atau pemerintah yang ngawur? Pemerintah itu hanya menentukan gaji terendah. Selebihnya terserah Anda gitu loh. Gimana caranya? Kan? Sebentar lagi saya habis kontrak. Ya. Jadi teman-teman, kita ini harus sadar. Ya. Gak usah nunggu pemerintah. Betul, ini aku suka komennya seri ini. Tidak usah nunggu pemerintah. Kita harus pinter-pinter. Betul kan? Ini memang begitu. Di sini yang punya pengalaman gajinya sudah di atas 20.000. Mereka semua tahu bahwa mereka nggak nunggu pemerintah, guys. Mereka memperbaiki hubungan dia dengan pemberi kerja. Itu yang kakaknya yang tadi yang ngatur minta bantu sama aku. Nggak bisa. Gini, teman-teman ya. Gaji pokok atau upah minimum ya di seluruh negara guys ya, gaji pokok atau upah minimum ya itu hanya diatur dalam konteks jangan sampai kita menerima gaji di bawah itu dan mempertimbangkan ekonomi sebuah negara supaya masyarakat tidak mati kelaparan. Itu tujuannya. Jadi kalau misalkan levelnya masih gaji pokok, salah satu penyebabnya itu adalah hubungan pegawai dengan majikan atau pemberi kerja itu kurang baik. Kok bisa kurang baik? Kemungkinan ya hasil kerja kamu itu tidak memuaskan si pemberi kerja sehingga ingin memberikan tambahan gaji. Contoh yang paling mudah kita tanggap ya guys, semoga-moga sampean ngerti. Yaitu kalian tahu kan kalau di Taiwan setiap Imlek itu ada istilah apa? Namanya THR, betul? Di Indonesia THR cuma 1 bulan. Ya kan? Di Taiwan THR itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan atau mungkin 1000 ataupun juga 2000 ataupun juga enggak dikasih. Majikan pelit, yaitu salah satu penyebabnya memang majikannya pelit. Enggak ada di sini majikan yang enggak pelit, guys. Jadi, kalau misalkan kamu merasa pekerjaan kamu itu tidak senilai 20 ribu, buktikan. Gitu loh. Kalian harus berani. Sampean mesti berani ngomong. Nggak nunggu pemerintah, guys. Nggak nunggu. Kalau nunggu pemerintah, waduh. Sampai dunia terbalik, guys. Kalian masih ingat. Ini yang teman-teman senior tahu nih. Yang di Taiwan udah di atas 10 tahun pasti tahu. Kalian tahu. Gaji pokok dulu itu 15.840 untuk bisa naik ke 17.000, tau nggak nunggu berapa tahun? Nunggu 6-7 tahun, 8 tahun guys, dari 15.840 sampai ke 17.000. Itu lama banget. Tapi tahu nggak, ada juga yang gajinya nggak 15.000, dikasih 20.000, gitu loh. Majikan pelit itu udah biasa, guys. Kalau ketemu majikan yang royal, itu bersyukur. Bersyukur. Itu namanya kelebihan. Kalau dia pelit, itu normal. Jadi jangan berasa, oh, kok majikanku pelit? Itu normal, guys. Normal. Normal. Ya, biar nggak sedih gitu loh. Kadang-kadang mindset kita ini selalu berharap orang lain tuh harus royal sama gue. Ya. Orang lain, majikan tuh harus royal sama gue. Salah guys, kamu semakin tinggi punya harapan, semakin kamu kerjanya nggak serak kerjanya. Jadi memang normal majikan. Coba terus teman-teman di kolom komen. Ya. Menurut kalian, majikan Taiwan pelit itu normal atau tidak? Kalau normal, tolong ketik angka 1 guys. Silakan. Kita lihat berapa banyak orang yang tahu bahwa majikan Taiwan itu pelit. Atau orang Taiwan pelit. Ya. Oh, banyak tuh yang ngetik angka 1. Normal banget, pakai banget lagi. Ya. Jadi sampean, aku ulangin lagi. Soal gaji, soal cuti, boleh berapa lama. Itu semua tergantung hubungan kalian dengan pemberi kerja. Itu aja lah. Ya, perbaiki hubungan sampean sama majikan. Kalau majikan sampean memberikan gaji di bawah standar, nah itu baru bermasalah. Paham? Jelas ya? Oke? Okay? Sip. Oke, okay, kita lanjut lagi dengan topik yang berikutnya ya guys. Nanti kalau teman-teman yang punya apa kepengen request naik, boleh juga nanti Agung bakal buka sesinya. Kalau nggak ada, aku jelasin dulu. Ini sebuah kasus. Ya, kita masuk ke sebuah kasus guys. Mengenai pelanggaran membeli motor. Beli motor sih nggak melanggar aturan teman-teman. Ya, cuman karena semakin majunya pendapatan para pekerja migran asal Indonesia. Sekarang banyak sekali teman-teman PMI, terutama pria ya, itu punya motor. Makin lama makin banyak. Dan bahkan sekarang ini ada orang-orang jualan motor lewat TikTok live. Ya, gitu loh. Oke. Nah, ini ada sebuah kasus ya. Nah, ini guys. Ini kasian banget sih. Dia itu terjebak, guys. Ya, terjebaknya apa? Jadi waktu dia beli motor, ternyata motornya motor bodong. Motor kok ada motor bodong? Iya, ternyata motor yang dibeli itu motor curian, teman-teman. Nah, ini satu kasus yang menurut Agung kita harus wanti-wanti, ya. Yaitu adalah kalau beli motor di Taiwan, beli mobil di Taiwan, itu harus pindah nama. Ini sangat diharuskan. Kenapa? Kita tidak tahu apakah motor tersebut pernah melanggar aturan serius di Taiwan. Yang kedua, dalam kasus ini teman-teman, orang Indonesia ini, ternyata motor yang dibeli, dia nggak sempat balik nama, tapi ternyata ketangkep sama polisi karena dalam kondisi mabuk, ditilang, ternyata motor itu adalah motor curian. Oke, motor curian. Dicuri. Oh, motor curian. Kok dicuri? Kamu mencuri hatiku katanya. Ya. Motor curian, teman-teman. Nah, jadi kasus ini pada akhirnya si teman kita ini itu kena kasus yang ujung-ujungnya itu pidana. Dan ini berlapis ternyata. Hukumannya berlapis. Yang pertama, dia itu terindikasi sebagai pelaku penggelapan. Karena kan itu motor curian. Anda beli motor itu bertanggung jawab untuk mengecek apakah motor itu motor yang maksudnya bersih, bukan bersih bodinya, tapi nggak ada masalah, tidak ada kasus, tetapi adalah motor yang memang bisa diperjualbelikan. Tapi ternyata motor yang dia beli adalah motor hasil curian. Yang kedua, karena gue bilang berlapis ya, dan dia itu kena karena pasal mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Oke, ini kita udah sampaikan berkali-kali. Dan kasus ini pada ujung-ujungnya nanti tentu si mas kita ini yaitu akan dideportasi oleh imigrasi di Taiwan. Nah, teman-teman, kasus yang berikutnya, statistik ataupun juga mengenai masyarakat asing yang di Taiwan, terutama pekerja migran yang hilang kontak. Ini angkanya mungkin kurang tepat ya, tahun 2024 soalnya mestinya. Benar 2024 ya. 2025 mestinya nih. Saat itu kedatanya adalah 94.000. Ya, walaupun memang menurun jumlah kaburan, tetapi kalau kita lihat totalnya masih trendingnya masih naik terus ya, jumlah kaburan. Kalau kita lihat dari berdasarkan sektornya, untuk manufaktur itu didominasi pekerja asal Vietnam, kurang lebih 85%. Kemudian untuk perawat rumah tangga, ya, ataupun juga asisten rumah tangga, itu didominasi oleh warga Indonesia. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun sekarang ini kan aturan untuk deportasi di Taiwan itu, kalau di atas berapa tahun, itu dendanya maksimal mencapai 50 ribu. Ya kan? Oke, makasih buat Florida nih ya. Ada motor bodong, motor ceketer ele-ele kok. Apa motor ceketer? Ya, jadi ini himbauan juga buat teman-teman sekarang, ya teman-teman sekalian. Sekarang nih kalau beli motor, cek dulu apakah motor tersebut aman atau tidak. Balik nama itu penting sekali. Harus balik nama. Jadi sebelum Anda beli, pastikan itu bisa balik nama. Ah, nggak apa-apa deh, nggak usah deh. Jangan lakukan hal itu. Karena ini kejadian, ternyata motornya adalah motor hasil curian. Oke? Okay? Kita masuk lagi ke topik yang berikut. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komen. Ya. Nah, nanya dulu ya. Masalah denda atau pelanggaran pengemudi motor, jika tidak dapat surat, apa bisa dipastikan aman? Maksudnya apa? Masalah denda atau pelanggaran pengemudi motor, jika tidak dapat surat, apakah bisa dipastikan aman? Maksudnya aman gimana? Kalau misalnya gini, kalau pas kalian beli motor, pindah nama, ya, dan ternyata pemilik sebelumnya itu ada denda, ada tilang yang belum dibayarkan, nggak bisa pindah nama, teman-teman. Tidak akan bisa pindah nama. Bisa pindah nanti setelah dendanya itu dilunaskan. Makanya dalam kasusnya aku bilang, pada saat kita beli motor itu, bawa dulu ke, untuk tiba-tiba lupa. Kantor untuk ngurus SIM sama STNK itu ada apa namanya? Ya itu dia harus ke sana dulu untuk proses pindah nama. Ya, Samsat, betul, Samsat. Oke, tiba-tiba lupa. Ya, jadi itu penting sekali, terutama nih buat TKL-TKL, ya, abang-abang sekalian yang sekarang hidupnya makin lama makin makmur di Taiwan. Kemarin juga sempat lihat di TikTok, ya, ada satu orang katanya beli motornya itu ternyata suwe banget, sial banget. Dia tinggal di Taipei. Aku sempat kontennya. Nggak tahu teman-teman muncul nggak di FYP kalian. Dia menyarankan, menyesal beli motor di Taiwan. Karena apa? Dia tinggal di Taipei, dia beli motor di daerah lain, jauh. Mungkin di selatan. Ya, di selatan. Nah, ternyata, kan namanya motor second. Jadi motor second itu pasti tidak menutup kemungkinan, ada kemungkinan apa barangnya nggak gitu. Bukan, ya nggak seperti motor baru. Masalahnya banyak. Dia nyesel banget gitu loh. Mau diperbaiki mesti kesana, bolak-balik. Ah udah, pokoknya amburadul deh. Jadi kalau bisa beli motor baru, ya beli motor baru. Kalau nggak bisa beli motor baru, ya nggak usah beli motor. Oke, dari Kitok nih. Pengemudi mabuk kena denda, terus dendanya dibayar atau tetap di deportasi. Kalau misalkan hanya sekedar mabuk, dia kan ada kadarnya ya. Beberapa saat yang lalu kita juga sempat bicara, berapa gitu, 0, sekian miligram berapa gitu per liternya. Itu ada batasannya. Kalau di atas batas itu bisa dideportasi. Karena itu sudah mengancam keselamatan di jalan dan dianggap sebagai pidana. Tapi kalau hanya di bawah angka tertentu, itu hanya tinggal bayar denda aja. Ya, jadi pastikan. Oke? Atas nama sendiri kok. Maksudnya kalau tidak ada surat datang, berarti tidak ada pelanggaran. Nggak ada, ya nggak ada. Oke? Kalau nggak ada pelanggaran, ya nggak apa-apa. Nggak dapat surat, berarti nggak dapat pelanggaran. Cuman dipastikan gini, teman-teman. Kalau misalkan kalian punya SIM atau STNK, pastikan alamatnya itu adalah tempat rumah atau tempat kerja kalian yang bisa menerima surat panggilan atau surat tilang atau denda. Paham ya? Kadang-kadang alamat di ARC dengan tempat kamu tinggal itu beda. Nah, suratnya kalau dikirim ke sini, kamunya nggak terima, dikirim nggak pernah dapat tilang, ya tenang aja. Nanti pada saat Anda finish kontrak sampai di imigrasi di Taiwan, itu akan ada surat tilang yang belum dilunasi. Kamu nggak bisa terbang dan jadinya. Jadi dipastikan terlebih dahulu tilangnya ini. Oke? Soalnya ada yang suruh sering ngecek di mesin Ibon meskipun tidak dapat surat. Makanya ARC-nya itu, apa? SIM-nya itu, alamatnya harus sesuai dengan tempat tinggal Anda. Ya, ini sampai baca namanya nama Korea, gue nggak bisa baca nih. Ya, FSB Girls ya. Oke. Boleh sih ngecek di Ibon. Ada kayaknya pilihan untuk membayar tilang, tinggal masukin nomor plat motor. Ya, itu bisa kelihatan. Oke. Tapi yang lebih aman lagi adalah pastikan alamatnya sesuai dengan tempat Anda tinggal yang bisa menerima surat. Oke ya. Dan berikutnya lagi nih, apa yang pengen gue sampein ya. Sebentar teman-teman. Ada beberapa kasus sih, tapi mungkin dua informasi ini Agung rasa mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati saat bekerja di Taiwan. Oke, selebihnya Agung pengen, kalau ada yang mau naik boleh silakan. Bener gak sih aku disuruh ambil hadiah dari Indomani 10.000? Jangan percaya. Gini ya, ada beberapa aplikasi pengiriman uang, mereka memang seringkali bikin undian. Teman-teman, kalau misalkan kalian mau ngecek itu benar atau tidak, buka aplikasinya. Oke, buka aplikasinya. Karena bagi aplikasi pengiriman uang itu, setiap undian itu akan diumumkan di aplikasi. Karena kan aplikasi kamu adalah disambungkan dengan data pribadi kalian. Jadi kalau misalkan di aplikasi HP kamu ada nama selamat kamu dapat di aplikasi ya, bukan di WA, bukan di line, ya, jangan percaya. Oke? Okay? Undiannya 6.000 dan ditelepon sama Indomani pas lagi live. Nah, itu mungkin lebih meyakinkan kalau seperti itu. Dari Isa Formosa, kalau ARC pernah dipakai orang jahat itu gimana? Bisa cuti nggak? Dipakai orang jahat maksudnya gimana? Kamu tahu dari mana dia itu orang jahat atau orang baik, Kak? Aku di TikTok kok. Ya udah pasti palsu, teman-teman. Pasti palsu, ya. Jadi biasanya kalau ada teman-teman tiba-tiba dapat pengumuman selamat Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Kemudian dikontaknya lewat sosial media, itu lupakan saja ya. Itu lupakan saja ya. Dipakai nipu pinjam uang dan dipakai untuk beli motor. ARC-nya dipakai untuk pinjam uang dan beli motor. Waduh, yang paling hebatnya kenapa kamu berani minjemin ARC ke orang? Karena pernah dipanggil ke pengadilan. Ya, kamu harus selesaikan dulu. Ya, pada prinsipnya kalau sampean itu dihadirkan sebagai saksi, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan Anda dihadirkan sebagai pelaku penipuan, ya, nah itu ini. Nggak pernah nipu ya, nggak pernah ngasih ke orang kok. Oh, diduplikasi. Nah, ini mirip sama kasus yang kemarin-kemarin aku cerita. Jadi, ada orang mendapatkan data Anda itu lewat buka SIM card. Ya kan? Jadi, kalian dikasih kesempatan, dikasih SIM card, ada dua. Satu punya kamu, satunya dia tahan sama dia, kemudian dia jual untuk menipu. Nah, mungkin mirip-mirip sama kayak, oh sampai udah jadi saksi dan bebas ya, sudah kalau gitu aman. Jadi aku lanjutin ya ceritanya. Jadi orang itu, orang ini, dia itu mampir ke beberapa tempat medical check-up, ke rumah sakit. Kemudian waktu dia nanya sama mbaknya atau masnya, mau kartu SIM card gak nih, gratis, fotokopi paspor sama ARC. Nah, dia menggunakan data kalian untuk dapetin dua SIM card. Satunya kamu sampean dapat, yang satunya diambil sama dia, kemudian dijual ke oknum untuk menipu. Nah, makanya selalu aku bilang sama teman-teman, ARC sama paspor jangan pernah diberikan kepada perorangan. Oke? Jangan pernah diberikan ke perorangan, individu. Tetapi kalau misalkan diberikan ke toko atau gerai, kalian mau ngurus SIM card-nya Chonghua, Far Eastern, Taiwan Mobile, ya ke gerainya, tapi bukan ke individualnya. Ya, kalau misalkan individual, itu harus hati-hati. Oke? Makanya jangan pernah percaya, guys. Ya, tapi nama saya jelek kok. Ganti nama aja kalau gitu. Lah ya kan sekalian ini kan dia apa sebagai ini, sebagai apa, sebagai saksi, udah dibebaskan, udah gak ada masalah. Tanda tangannya kan beda, ya kan? Iya. Kalau namanya jelek udah diganti, jangan Isah Formosa. Ya. Itu seakan-akan nama kamu tuh ada feng shui jelek kali ya. Nangisnya terisah-isah. Sampai kecekuk-cekuk. Itu terisah-isah ya guys ya. Aku pas medical ya kok, kasihan dapat SIM card itu tapi kan nggak buat nipu orang ya. Ya janganlah ya, jangan sembarangan memberikan apa namanya data pribadi ke individual, itu sangat berbahaya. Kalau buka SIM card di apa sih, Kanongku atau Shopee Taiwan aman nggak? Apa tuh Kanongku apa itu kak ya? Banyak banget istilah-istilah gue nggak pernah ngerti. Apa tipu? Buka SIM card di Shopee. Bentar, kok bisa di Shopee ya? Kemarin pas di Taan kan ada outlet bagi-bagi SIM, itu aman nggak kok? Ya kalau nggak kepake jangan dibuka lah. Oh, di Hoki Shop. Oke. Salah satu channel jual kartu ya, jual beli kartu. Nah, gue nggak ini ya guys, tidak merekomendasikan platform tertentu. Cuman aku pengen ingetin buat kalian saja, asalkan dia adalah perusahaan yang terdaftar, kalian pakai perusahaan mana aja itu aman. Jadi yang pasti itu harus pastikan mereka itu resmi. Ya, resmi. Tapi sebaiknya, ya, sebaiknya mampirlah ke gerai. Ya, mampirlah ke gerai. Karena kalau kamu nggak mampir ke gerai, potensi untuk digunakan aplikasi apa data kalian itu lebih tinggi. Kalau data pribadi buat aplikasi pengiriman uang tapi udah nggak dipakai, aplikasinya gimana kok? Nah, itu mah nggak apa-apa. Artinya kan nanti hangus, ya nggak kepake. Oke? Sip. Oh, kira-kira kayaknya pertanyaan teman-teman lebih suka ngetik nih, tapi kelihatannya kalian jempolnya nggak pernah pegel-pegel ya. Gua baca pertanyaan kalian yang ini, apa namanya, sampai batuk-batuk tadi. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman mau ingetin aja bahwa data pribadi kalian itu sangat-sangat berharga. Oke? Data pribadi kalian itu sangat berharga. Kok bisa bilang berharga? Karena dengan adanya data pribadi kalian, nanti itu bakal bisa dijual lagi. Oke? Ngantuk sama batuk beda tipis kok. Ngantuk itu nguap. Kalau udah 6 tahun yang lalu gimana kok SIM card-nya? Udah enggak bisa berlaku. Jadi kalau SIM card itu kan ada masa berlakunya ya. Jadi kalau masa berlakunya udah sama seperti kalian pernah punya SIM card di Indonesia. Nah, karena kalian berangkat ke Taiwan udah lama enggak dipakai, masa berlakunya kan habis. Betul? Nah, dengan kondisi seperti itu dengan otomatis ya aman-aman saja ya. Dan nomor itu enggak bisa digunakan lagi untuk data yang sama. Biasanya kalaupun mereka jual ke orang yang orang lain, ya nomor kalian dijual karena sudah tidak berlaku lagi, penggunanya udah beda lagi, udah nggak ada hubungannya sama kalian. Sudah PTTM 3 tahun, bisa lanjut 3 tahun lagi? Oh bisa, lanjut 30 tahun lagi juga boleh kok. Asalkan pasien yang kamu rawat lagi masih bisa hidup 30 tahun lagi. Iya, jadi PTTM itu tidak ada batasan waktunya ya. Selagi si majikan atau pasiennya, ya kalau misalkan rumah tangga lah ya, masih bisa ya lanjut terus. Bisa APRC nggak sob? Bisa, kalau gajinya itu memenuhi standarnya APRC atau saat ini kurang lebih 48.000. Ya, harus segitu, itu aturannya untuk APRC. Ya. Kok bisa setinggi itu ya, APRC mesti sampai 48.000 ya. 29 pekerja pabrik terancam PHK, minta tolong dapat uang pesangon nggak kak? Dapat. Ya itu bisa dinegosiasikan, Bang Aris. Gini, kalau misalkan kalian ada 29 orang, ini kan jumlahnya banyak ya, terancam di PHK massal. Ini termasuk PHK massal ya, Bang Aris. Saran dari Agung, cari LSM, cari perkumpulan pekerja migran untuk menyuarakan permasalahan kalian. Karena kalau hanya sekedar pekerja untuk meminta bantuan dengan kendala bahasa, itu sulit menyampaikan permintaan kalian. Nah, sebaiknya kerjasamalah dengan LSM di Taiwan. Banyak kok di Taiwan. SBIPT, itu banyak. Dan juga ada masih lagi beberapa TIWA juga ya. Nah, hubungi mereka, kemudian sampaikan permasalahan sampean di mana. Oke. Lokasi di mana, kemudian pabriknya di mana, agensinya siapa. Nah, itu silakan.
以上印尼语节目开心假期雅加达语广告 是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。